Tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 ikarongi ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. U Burundi buvuga ko intambara atari wo muti hagati y'amatati bufitaniye n'u Rwanda.
Ntambara rero umenye nitangura n'umenye nihera kubuye Burundi bwo gwara n'ikindi gihugu cyane cyane abagira ibibazo cyane n'abene gihugu ize ntawo vyipfuza nico gitumanye n'icubahiro mu kwigu cyacu cy'u Burundi ashira imbere cyo kwita amahoro.
Uni Albert Shingiro umushikiranganja jeje migendiranire y'u Burundi n'andi makungu uyu mutekano wa Kongo leta zunze ubumwe za Amerika yarayifatiye ibihano abategetsi bakuru b'u Rwanda nabo mu murwi wa M23 barwanya ubutegetsi bwa Kongo. Ido ni dukura no makuru yose duce ku masonga ni mukanya musangwe kaze kandi mwakoze kuzinduka murumviriza ijwi rya Amerika. Nongere ndabahe mwaramutse bakunzi bacu makuru yacu reka tuyahere kuyagezweho ijya nino ku isi. Inama y'abashikiranganje bajeje imigenderanire y'ibihugu 20 vya mbere bitunze ku isi gusumba ibindi bihurikiye mu murugwi wa G20 yatanguye ejo kwa gatatu iza guhera uno munsi. Amerika yanse kuyitaba ivuga ko isivye kubera igihugu ca Afrika y'Epfo iri kwiberamwo kigwanya ivyayivugiye umwo ejo turabibaza Thomas Kamirindi.
Mwijambo yagejeje ku nama mu muhango wo kuyifungura, Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko intambara n'andi makimbirane bibangamiye umubano hagati y'ibihugu. Yagize ati
"As the G20 is critical that the principles of
byari ngombwa cyane rwose ko amahame akubiye mu itegeko shingiro rya Roni, amategeko mpuzamahanga akomeza kuba inkingi y'ibyo dukora byose, kandi natwe nka G20 tugomba gushyira imbere diplomasi kugira ngo dukemure ibibazo duhura nabyo." Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yanze kujya muri iyi nama. Ni mu gihe kandi guverinoma ya Perezida Trump yahagarikiye Afrika y'Epfo imfashanyo kubera politiki zayo Amerika ivuga ko ziyirwanya. Wang Yi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa, igihugu cya kabiri gikize ku isi inyuma ya Amerika, we ari muri Afrika y'Epfo ndetse na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov ku ruhande rw'inama bagiranye ibiganiro byihariye. Usibye ibibazo by'ubuhahirane, inama ya Geneva iriga no ku bindi birebana n'imihindukire y'ibihe n'intambara zo muri Ukraine no mu burasirazuba bwo hagati. Afrika ifite abanyamuryango babiri muri Geneva aribo Afrika y'Epfo n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika.
Thomas Kamirindi, hagati aho umurwi wa Hamas nawo waraye usubije Israel ibiziga bine vyabo mu bo wari waranyuruje mu gitero wagavye mu kwa 10 ko muri 2023 banyakwigendera bari bande Thomas.
Muri iyi mirambo harimo iy'umutegarugori witwa Shiri Bibas n'abana be babiri baribo batoya mu myaka y'amavuko, Kfir w'imyaka 5 na Karumunake Ariel katwawe bunyago mu 2023 gafite amezi 9. Umugabo wa Yerden Bibas ari nawe se w'ababana nawe yari yashimutanywe nabo aza kurekurwa ku itariki ya mbere y'uko kwezi kwa kabiri mu ihanahana ry'imfungwa hagati ya Hamas na Isirayeli. Umurambo wa kane n'uw'umukambwe witwa Oded Lifshitz w'imyaka 84. N'ubwa mbere Hamas itanze imirambo y'ingwate. Kugeza ubu yasubizaga Isirayeli abantu bakiri bazima. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Perezida Isaac Herzog wa Isirayeli yagize ati "Imitima yacu, imitima y'igihugu cyose yashwanyaguritse." Yongeraho ati "Twunamye tubasaba imbabazi ko tutabashije kubarengera." Hamas yatwaye bunyago abantu 251 mu gitero cyayo cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10/2023. Israeli ivuga ko 70 bakiri imbohe muri Gaza, ariko ko 35 muri bo bashobora kuba barapfuye.
Ijwi rya Amerika. Reka dusure gato ku mugabane wa Afrika muri Niger, aho abasirikare batembagaje ubutegetsi bw'ico gihugu bihaye imyaka 5 yo kubandanya bagitegeka vy'imfata kibanza. Twacaye kumwe na Thomas Kamirindi.
Icyo cyemezo kiri mu myanzuro y'icyo bise inama y'umushyikirano bishyiriyeho yari imaze icyumweru ihuje abasivili n'abasirikare bose hamwe barenga 700 mu murwa mukuru Niamey. Amashyaka ntiyarimo kubera ko yasheshwe nyuma ya kudeta yahiritse President Bazoum ku itariki ya 26 y'ukwa 7 2023. Mu ijambo yavuze ayisoza, umukuru w'abasirikare bari ku butegetsi General Tiani yavuze ko ari intangiriro nshyashya y'igihugu. Inzibacyuho y'imyaka 5 igomba gutangira uyu munsi, iriyongera ku y'abasirikare bamaze ku butegetsi nyuma ya kudeta yabo. Inama y'umushyikirano yavuye kandi ko iyi nzibacyuho ishobora guhinduka bitewe n'impamvu z'umutekano. Yahamije nanone ko General Tiani ari we Perezida wa Repubulika, yamuzamuye no mu mapeti imusimbukisha 2 imuha iriruta ayandi yose mu gisirikare. Yamukuye kurya General de Brigade imugira General w'ingabo. Inama yatangaje ko bakoze iyi kudeta bagomba guhabwa imbabazi zibakingira kuba bakurikiranwa mu mategeko, kandi ko bafite uburenganzira bwo kuziyamamariza amatora azakurikira inzibacyuho.
Ejo gi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri America Vice President JD Vance yaraye atanguje inama ngarukamwaka abanyepolitiki bagendeye kuvya kera no ku migenzo yavyo conservateur mu Gifaransa. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi kuri vyo nama.
Iri huriro ryatangijwe bwa mbere na mbere mu 1974 n'ishyirahamwe ryitwa American Conservative Union riharanira guteza imbere ibitekerezo n'imigambi bya politiki bya basekuru na basekuruza. Ni ry'Abanyamerika, ariko inama igomba kumara iminsi 3 yatumiye kugira ngo bavugemo ijambo n'abayobozi b'amahanga nabo bafite amatwara amwe. Barimo Perezida wa Argentine Javier Milei, Ministri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni, Ministri w'Intebe wa Slovakia Robert Fico, Liz Truss wigeze kuba Ministri w'Intebe w'Ubwongereza n'uwahoze ari Ministri w'Intebe wa Pologne Mateusz Morawiecki. Mu byo bahurizaho harimo kurwanya abimukira bivuye inyuma. Kuri Vice Perezida Vance, nk'uko yabivuze mu ijambo ryo gufungura inama, iki nicyo cyago cya mbere ku isonga cyugarije ibihugu byabo.
We cannot rebuild Western civilization. We cannot rebuild.
Ntidushobora kongera kubaka amahame y'uburengerazuba bw'isi. Ntidushobora kongera kubaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Uburayi twemerera abimukira amamiliyoni n'amamiliyoni kwinjira mu bihugu byacu mu buryo bw'amagendo. Bigomba guhagarara. Turashaka imipaka, turashaka ubusugire.
Millions of unvetted illegal migrants come into our country. It has to stop.
Biteganijwe ko na President Trump nawe aza kugeza diskuru kuri iyi nama. Umutegarugori Carrie Lake, President Trump yagennye kuzaba umuyobozi wa radio Ijwi rya Amerika, nawe arafata ijambo kuri uyu wa gatanu.
Ijwi rya Amerika amakuru yose muheje kumva agezweho rya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayifatiye ibihano bamwe mu bategetsi bakuru ba Leta y'u Rwanda barimo General James Kabarebe nawo mu murwi wa M23 barimo Lawrence Kanyuka. Ibindi kuri no nkuru turabibaza mugenzi wacu Temistocle Mutijima ari mu Rwanda.
Ibihano aba bagabo bombi bafatiwe ni ibijyanye n'ifatirwa ry'imitungo bafite muri Amerika cyangwa se bakaba bayicungirwa n'abantu bo muri Amerika. Kuri generali wavuye ku rugerero James Kabarebe usanzwe ari umunyamabanga muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere, ibiro bishinzwe ubugenzuzi bw'imitungo y'abanyamahanga muri Ministeri y'Imari ya Amerika bivuga ko ari we nyambere mu bufasha bw'u Rwanda kuri M23. Bikavuga ko ari we muhuza wa guverinoma y'u Rwanda na M23 kandi ari nawe utegura ibijyanye n'inkunga izinyeshyamba zihabwa n'u Rwanda. Ibi biro bivuga ko Kabarebe ari umutegetsi mu bya politiki n'ibya gisirikare wagiye ugira uruhare rukomeye mu ntambara zo muri Congo kuva mu myaka 30 ishize. Ikindi iyi ministeri ivuga ko Kabarebe ari ucunga menshi mu mafaranga u Rwanda na M23 bakura mu mabuye y'agaciro ya Congo, ko ari uhuza ibikorwa byo kohereza hanze amabuye y'agaciro yacukuwe mu birombe byo muri Congo yoherezwa nyuze mu Rwanda. Ministeri y'imari ya Amerika ivuga ko umutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda ukomeje kwagura bwangu ibicugenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ukora ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu biri mu bwicanyi kugaba ibitero ku basivili no gusambanya ku gahato. Ikavuga ko mu mpera z'ukwa mbere k'uyu mwaka M23 n'igisirikare cy'u Rwanda RDF bafashe Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru mu ntambara yahitanye ibihumbi by'abasivili. Nyuma yo gufata Goma nk'uko iyi ministeri bivuga, M23 na RDF bakomeje imirwano bigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu gisanzwe ari igicumbi cy'ingenzi cy'ubwikorezi no gutwara abantu mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma yaho banafata Bukavu umurwa mukuru wa Kivu yepfo. Avuga kuri ibi bihano Bwana Brad T. Smith, umuyobozi w'agateganyo wungirije muri Ministeri y'imari ya Amerika ushinzwe ubutasi mu by'imari no kurwanya iterabwoba, yagize ati: igikorwa cyanone kirashimangira ubushake bwacu bwo kuryoza abategetsi bakomeye nka Kabarebe na Kanyuka uruhare rwabo mu gutera inkunga ibikorwa bya RDF na M23 byo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyakomeje kwiyemeza gukora iyo bwabaga ngo aya makimbirane akemuke mu nzira z'amahoro. Kuri Lawrence Kanyuka Kingston, Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika iravuga ko ari umutegetsi w'ingenzi mu bikorwa by'itumanaho na diplomasi by'inyeshyamba za AFC M23 zishaka guhirika ubutegetsi bwa Kongo. Itangazo ry'iyi ministeri rivuga ko Kanyuka ari nyiri kompanyi ebyiri z'ubucuruzi zanditse mu Bwongereza no mu Bufaransa. Izo nazo ni Kingston Fresh yanditse mu Bwongereza ikabikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'ibiribwa, hakaba na Kingston Holding ikorera ipari mu Faransa itanga ubujyanama mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi bigo byombi nabyo Ministeri y'Imari ya Amerika yabishyize mu bihano kubwo kuba bifitwe cyangwa se biyoborwa na Kanyuka. Mu gusobanura inkurikizi y'ibi bihano, Ministeri y'Imari ya Amerika mu itangazo ryayo ivuga ko ababifatiwe imitungo yose n'inyungu zikomoka kuri yo biri muri Amerika cyangwa se bikaba bifitwe cyangwa biyoborwa n'abantu bari muri Amerika bitambamiwe. Ikindi bikaba bigomba kumenyekanishwa ku biro by'iyi ministeri bishinzwe ubugenzuzi bw'imitungo y'abanyamahanga OFAC. Ikiyongera kuri ibi nuko ibigo byose bifitwe n'aba bantu haba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye cyangwa se ibyo bafitemo imigabane ingana na 50% cyangwa se irengaho nabyo bifatiriwe. Itangazo riti keretse gusa bitangiye uruhushya rusange cyangwa se rwihariye rwa OFAC cyangwa se sonerwa, ibihano bya Amerika muri rusange bibuza abanyamerika cyangwa se abantu bari muri Amerika gukorana ubucuruzi n'ibigo cyangwa se abantu bafatiwe ibi bihano. Icyakora iyi ministeri ikavuga ko ikigamijwe muri ibi bihano atari uguhana gusa, ahubwo ari ugutuma haba impinduka nziza mu myitwarire. Leta y'u Rwanda binyuze mu muvugizi wayo Yolande Makoro yanenze ibi bihano. Madamu Makoro avugana n'igitangazamakuru igihe cya hafi y'ubutegetsi yavuze ko ibi bihano nta shingiro bifite, ko umuryango mpuzamahanga ukwiriye gushyigikira imbaraga akarere gashyira mu buryo bugamije kugera ku gisubizo cya politiki aho kuzica intege. Uyu muvugizi wa Leta y'u Rwanda yongeyeho ko iyo ibihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, amahoro aba yarabonetse mu myaka myinshi ishize.
Temisokle Mutijima, urakoze. Hagataho Burundi buvuga ko intambara atari umuti w'ibibazo bufitaniye n'u Rwanda. Umushikiranganje w'imigenderanire yabwo n'andi makungu yabibwiye abashingamateka Burundi aho yari yabitavye kugira ngo atange umuco ku bibazo bitandukanye bivugwa muri politike y'u Burundi. Thierry Ndayishimiye yarakurikiranye ivyino nkuru.
Hari kuri uyu wa kane ubwo inama nshingamateka y'u Burundi yari yakiriye umushikiranganje mu byajejwe harimo imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro mu ngoro y'inama nshingamateka mu kigo b'i Bujumbura. Abagize inama nshingamateka basabye uwo mushikiranganje kwishura ku bibazo bimwe bimwe bimaze iminsi bicicikana ku mbuga waniro bijyanye n'umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse n'umubano w'u Burundi na Congo, aho hagiye havugwa abasirikare b'u Burundi bagiye kugwana muri Congo. Umushingamateka Gikeke Pascal yabwiye umushikiranganje Jarubeli Shingira ati na utari umuvugizi wa Leta y'u Burundi ufise uruhara runini mu kwishura ku bibazo bijanye n'imigenderanire ugahumuriza Abarundi. Uyo mushingamateka yagarutse ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi ku bijanye naka umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yateye Abarundi ari bugabira, aho yavuga ko u Rwanda rubaniye n'abo Burundi ariko nyuma agatangaza ubutumwa butandukanye n'ubwabanjirije.
Ibihugu bibanyi bimwe bimwe bitameze neza na cane cane igihugu c'u Rwanda, ariko mu rugendo yahoramwo kandi mwari kumwe namwe hari icaciye ku rubuga rwe rwa X, ariko mu bijanye n'imigenderanire n'u Burundi uri mu babibazwa. Nagomba rero ugira icuremesheje abene gihugu biciye hano mu nama nshingamateka kuri kariya kamu umukuru w'igihugu yari yabuteye Abarundi hanyuma mwitahuka agatanga ubundi butumwa gusa n'uburemesha abarundi bega ho bahabayi byari byitezwe byari biki.
Ikindi kibazo abashinga amateka bagarutse ko ni kijanye n'abasirikare barungikwa muri Kongo, aho bibaza ico bivuze ku migenderanire mu gihe abo bagiye gutabara bariko barinjira mu gihugu cy'u Burundi gusaba ubuhungiro.
Burundi bwaragiye gutabara igihugu cha Kongo biciye ku masezerano ari hagati y'u Burundi na Kongo mu bijanye no gutabara na byo kwivuna umwasi. Turabona ko ingabo z'u Burundi zagiye gutabara mugabuna ho tubona ko abagiye gutabarwa bariko binjira mu gihugu cy'u Burundi. Mbega mu by'imigenderanire ibyo bitangisha isho iyihe.
Kuri ibyo byashikirijwe n'abagize inama nshinga amateka, umushikiranganje Albert Shingiro yamenyesheje ko Burundi bwasanze inzira y'amahoro ari ukutinjira mu ntambara kuko iyo uyitanguye utamenye uko irangira.
Burundi nta n'umugambi ufise bwo guteka ikindi gihugu. Burundi ni igihugu gishimbere imigendere myiza kubana neza n'ibindi bihugu. Intambara rero umenye ingene itangura n'umenye ingene ihera ku buryo Burundi bwo gwara n'ikindi gihugu cyane cyane abagira ibibazo cyane n'abene gihugu. Ibyo ntawo byipfuza nico gitumanye n'icyubahiro mu kwigu cyacu cy'u Burundi misi yose ashira imbere cyo no kwita amahoro ashira imbere amahoro ashira imbere gutera intambara n'ibindi bihugu. Tukibaze rero ko atantambara Burundi zohaba abantu botekana.
Naho kubijanye n'abasirikare barungitswe muri Kongo n'igihugu cy'u Burundi, Shingiro yavuze ko bariyo kubwa amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi kugira ngo bagarukane amahoro. Uko ni kabisigura.
Abasirikare bacu bagiye muri ico gihugu kubera dufitaniye ikintu ku itima igenderanire, amasezerano ajanye n'ivyo kwivuna base gufashanya mu by'umutekano. Mbona ko dusangiye urubibe kandi aho dusangiye urubibe ari ahantu kenshi hakunze kuba ari umutekano muke. Abasudere bacu bagiye muri iyo mvo twebwe twagiye kumwumvikano wa Congo ico no kwita force invite force autorisée ni twagiye ku nguvu nkuko bamwe bamwe babikora.
Nacho mushikiranganje Albert Shingiro yatangaje kubyerekeye niba abasirikare b'abarundi bagiye kugwana muri Congo baratawutse cyangwa niba bakiriyo. Gusa asaba ko abasirikare b'ibindi bihugu bari mu gihugu cha Congo bovanwayo, avuga ko harabajayo kubera inyungu izina ziriya. Yongeye yatangaza ko umugwi wa FDLR ugwanya leta y'u Rwanda ukaburi mu gihugu cha Congo wasenyugwa ukavanwa muri ico gihugu mu ntumbero yo gushaka amahoro arambye hagati y'ibihugu byombi n'akarere muri rusange. Asaba bakandi ko bibiganiro hagati y'umugwi wa ma 23 na leta ya Congo inzira y'intambara igahagarara. Thierive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Terive Ndayishimiye, urakoze. Tukivuga ku vy'u Burundi butangaza ko maze kwakira impunzi z'abakongomani ziri hagati y'ibihumbi 235 mu kiganiro umushikiranganje w'intwari hagati muri ico gihugu Martin Ntereze yakoranye n'aberwa n'ikibazo c'impunzi. Yavuze ko aba barimo abajeje umutekano wa Congo barugwa mwijana. Ikindi ejo ibikorwa nka vyose vyiriwe vyahagaze ku mupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Republika ya Demokarasi ya Congo, nta murundi yajabuka umupaka kandi nta mukongomani yinjira mu Burundi atemeye ko ari impunzi. Inkuru yateguwe n'abakunzi b'ijuru rya Amerika mu Burundi murayisomerwa n'umenyesha makuru wacu Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Beni batureke tugende.
Bande bagataye baromuka abahakinzwe bagwanira leta n'ozabo. Bwo wangugiye gutunga.
Uko niko byari byifashe kuva mu gitondo gushika inyuma y'umutaga mu Gatumba ku rubibe rw'u Burundi na Congo. Ibikorwa byose byari byahagaze uhereye ku ibariyeri yinjira mu Burundi uva muri Congo. Ikamyo zirenga indwi z'igipolisi, izirenga zitanu za HCR, ibisi z'igipolisi n'iz'amashyirahamwe afasha mu mpunzi n'izindi modoka z'abakozi zari zitonze mu karere k'imetero 200. Izo modoka zose zakurakuranwa kuri uwo mupaka. Ni mu gihe abanyagihugu barundi bashaka kuja muri Congo bashoye ibicuruzwa bari bazibiriwe n'igipolisi ku metero 350 ku ruhande rw'u Burundi. Aha umwe mu bapolisi bari barongoye abandi ariko arabirukana.
Hanyuma yaga mwese, mwese hanyuma.
Bayo, bayo. Ego papa sakumba.
Oyo musi na Burundi yinjire yo feza. Kuri ko baroha niho ku baroha tubaza ko baga tumenye nyene hamete turabiyene hiri uno munsi barungi.
Ereka kare dushika.
None haye nta n'umuntu umwe hari, hari n'umuntu zinjira. Sika mu nzira tomate zikura mama zira.
Yoko ba madzi muta.
Amukanza na bapolisi baba kubitemo igiti cyo bitomata ngo babi.
Wewe na yamana.
Nabakunzi bijwi rya Amerika ntibemerewe kwegera ikibanza gihagaritswemo imodoka z'igipolisi na HCR zakira impunzi nkuko basanzwe bahabona ku kuruhande rwa Kongo naho ibintu byari byifashe uko mu mwanya w'amasaha atatu umukunzi w'igihugu cy'Amerika yamaze ku mupaka wa Gatumba impunzi zuzuye ikamyo zitanu n'imodoka ya bisi ya Coaster zitatu nizo zajanywe aho zakirirwa zari zigizwe n'abagore abana imisore n'inkumi hamwe n'abagabo abo bahunze bari bafise udukoresho bahunganye duke duke mu masakoshi n'ibikapo n'abandi bari bafise amakinga binjiye mu Burundi baca burizwa imodoka ibyo byatumye bidakunda ko bavugana n'abakunzi b'ijwi rya Amerika imyidogo ku Barundi bajanye ibicuruzwa muri Kongo biri kuri uwo mupaka yari myinshi
urabona amafaranga ari
Nemere tutatuba ugenuko none abo mfashije ko banyanyeye kugenda no kuri nibabiyumvire no kuri
abafaso ni mu Gatumba bari baje kuraba ababo ko bataha mu Burundi bari bagiye gucururiza muri Kongo intambara ibariyo bakiri abacururiza ngaho mu Gatumba abikorera imizigo n'ibindi bari bake cyane niye banza byinshi byagaragara kiretse bake bari ko badandaza amazi umwe wenyene niwe yari ko atanga ubugari nawe bikaboneka ko atabakire yarafise ibintu byahindiye isura kuri uwo mupaka kuva mu masaha 8 yo kuri uyu wa gatatu aho inzego z'u Burundi zakira polisi ba Kongo ijana bahunze bambaye imyambaro ibaranga imiduga yabo bakoresha mu gipolisi cha Kongo n'ibigwanisho byabo hamwe n'ibindi bigwanisho byari bipakiwe mu modoka bahunganye kuva kuwa 12 kwezi kwa kabiri leta y'u Burundi ivuga ko bamaze kwakira impunzi hagati y'ibihumbi 335 by'abanyekongo abashika ibihumbi 20 binjiye baciye ku Rusizi bari mu ntara ya Cibitoke abandi bashika ibihumbi 5 baciye ku mpaka wa Gatumba bajanywe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza ivyo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Martin Interetse yabisiguye mu nama yo kuri uwa gatatu itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 mu gisagara cha Bujumbura yagiranye n'ubushikiranganje bw'imigenderanire hamwe na hase n'abandi bafasha mu gisata c'impunzi muri hashere bavuga ko impunzi zimaze kuza mu Burundi ziharugwa ku miryango irenga ibihumbi 600 kandi ko kuva mwaka 2000 u Burundi butaheruka kwakira impunzi zingana uko Brigitte Mukanga Eno aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ya SR mu Burundi asaba umwe wese mu bafashanya n'u Burundi kugira ico akoze mu kugarukira kuri izo mpunzi
Juki Amerika Washington ndisi mukirundi no mukinyarwanda ubu naho numwanya w'ijambo ry'intanga mararari bashikiriza imigabo n'imigambi vya leta z'umwe za Amerika.
Prezida Donald Trump yafatiye ibihano urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICCR rurirahe mu Buholandi kubera ibyo yise ibikorwa byo kwivanga kudafite ishingiro kubangamiye abanyamerika n'igihugu cya Israeli mu mwanyi wa leta z'unze umwe za Amerika. Itegeko teka ritanga uburenganzira bwo gufata ibyo bihano. Perezida Trump yavuze ko ibyo bihano bizagira ingaruka zigaragara kandi zihagije kubishoye mu bikorwa byo gutandukira by'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, bimwe mu bihano bikaba gufunga umutungo n'imari byabo, kwima uburenganzira bwo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abayobozi, abakozi n'abandi bakorana n'urwo rukiko, kimwe n'abantu bo mu muryango wabo, kubera ko kwinjira kwabo kwaba gutambamiye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwa mbere uzafatirwa ibihano hakurikijwe itegeko teka rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga nshinjabyaha ICC Karim Khan. Mu kwezi kwa 11 muri 2024 urukiko mpuzamahanga nshinjabyaha ICC rwasohoye manda zo guta muri yombi ministre w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu n'uwahoze ari ministre w'ingabo Yoav Gallant rubarega kuba barakoze ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu ntambara ya Israeli muri Gaza, intambara yakomotse ku gitero cya Hamas muri Israeli mu kwezi kwa 10 kwa 2023. Muri iryo tegeko teka, Perezida Trump avuga ko impapuro zo gufata Netanyahu na Gallant nta shingiro zifite ndetse ahubwo ngo bikaba ari ukurengera ububasha bw'urukiko mpuzamahanga rwa ICC. yongeyeho ko byaba Isiraheli byaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta na kimwe muri byose kigeze cyemera urugo rukiko rwa ICC. Perezida Trump atahubwo ibyo bihugu byombi bigendera kuri demokarasi ndetse n'ingabo zabyo zikaba zubahiriza amategeko arengera ikiremwa muntu mu ntambara. Perezida Trump yavuze ko ibikorwa biherutse by'urukiko mpuzamahanga rw'ubugenzacyaha bitanga intandaro mbi ibangamiye abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo abari mu mitwe y'ingabo kuko bituma bashobora gutotezwa, guteshwa agaciro no kuba bafatwa bagafungwa. Yongeyemo ati iyo myitwarire irimo ubugome buhishe kandi ibangamiye ubusugire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikanatatira umutekano w'igihugu w'ibanze ndetse n'ibikorwa bya politiki y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zazo zirimo Isirayeli. Perezida Trump yibukije ko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arengera abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ab'ibihugu by'inshuti akabarinda kuba bakurikiranwa mu nkiko mpuzamahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitashyizeho umukono. Perezida Trump yunzemo ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitsimbaraye ku mahame yo kuryozwa ibikorwa kimwe no ku mibanire myiza igenga urugaga mpuzamahanga. Akomeza agira ati urukiko mpuzamahanga ngenzacyaha n'ibihugu birugize byashyize umukono ku masezerano y'i Roma yarushyizemo bigomba kubahiriza ugushaka kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bidashaka ko abakozi babyo bakurikiranwa n'urwo rukiko hakurikijwe uburenganzira gatozi bwa buri gihugu.
Iri ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ino ngaha rero duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro mari kumwe na Diane Ninahazwe yakoze Nadia Taha twari kumwe muhinga bw'ivyuma twe nawe kumwe na bagenzi bacu tubashimire ko mwari muduteza abiri twongera tubifuriza kugira umunsi mwiza mubanye no muvyanyu ahanje turongera mu makuru no mu biganiro biri imbere. Ubandanye kumeregwa neza mu byo muri mu byose.